re le komiti ya dithuto tse fatshe parlamenteng mona re jetsitswe ke komishene ya tšhelete le fiscal hore lefapha la dithuto tse tlase ha la kgona ho fihlella ditšhebo tsa ASIDI program. Re le Democratic Alliance re tla botsa ministera Motshega parlamenteng mona hore na hobaneng a dumetse hore hona ho etsehe. Ho sabe teng ha ditlhoko tse tshwanang le metsi, motlakase le sanitation ho sitetsa bana ho bala tulong e tshireletsehileng. Re le Democratic Alliance re re hona ha wa amohela.